Napitelellä on itsenäinen ja sensuroimaton jalkapallomedia. Asiantunteva, asiaton ja ajankohtainen. Viikoittainen jalkapallopodcast.
Morjesta. Napitelellä täällä taas tämänkin viikon osalta. Meikä on Viekin Rasmus Junilla ja terve hei Matias Kanerva.
Terve hei.
Pimeätä talvea ainakin tällä hetkellä tällä alkuillasta, että vielä niin kuin päivät on alkanut olla vähän valosampia, että se kevät sieltä häämöttää ja jalkapallokausikin pikkuhiljaa alkaa. Tänään tuli just uutisia, että oliko ne jo eilisen puolella, että uudella Tammelan stadionilla pelataan vihdoin ensimmäinen ottelu, johon yleisökin pääsee paikalle, toki vielä rajoitetuin määrin, mutta 2000 ihmistä pääsee Pirkanmaan paikalliseen perjantai-iltana, kun Ilves isännöi Hakaa uudessa Tammelassa ja pitänee niin kuin vuorata itsensä kaiken maailman puvustokerrastoihin ja mennä perjantai-illan futista sinne väijymään, jos vaan on niin kuin sen verran onnekas, että kerkee lipun tuonne saamaan ennen kuin ne loppuun myydään, mutta voi olla, että vielä se pari tuhatta varmaan tulee niin kuin uutta Tammelaa katsoa niin kuin keli kuin keli, jos ei tosiaan nyt ole ihan joku miinus 20 tuossa perjantaina.
Joo, mä en tiedä. Mulla on mulla oman äänen kanssa ongelmia alkuviikko, niin mä en varmaan pystyisi lähteä huutamaan mihinkään jalkapallomatsiin vielä, mutta mikä siinä on se rajoitus, että miksi, onko se, että sinne ei, se on valmis vielä vai mikä siinä on?
Niin kuin? Joo, toisessa päädyssä, niin kuin ainakin Ilves-peleissä vieras päädyssä on vielä jollain tasolla rakennustyöt kesken, että ei vielä voida ottaa. Joo. Täyttä kapasiteettia ja varmaan siellä muutenkin hyvä vähän tässä kevään mittaa ikään kuin testailla siellä uusia puitteita ja miten sujuu niin kuin palveluiden avaaminen ja näin, että nyt ei varmaan tosiaan niin kuin täydet palvelut sun muut tietenkään ole heti ekassa tapahtumassa käytössä, mutta siitä hommaa sitten Ilves ja Tammelan stadioni lähtee pikkuhiljaa rakentamaan, että hieno uusi aikakausi täällä Tampereella alkamassa. Lyhyesti Suomi-uutiset heti tähän alkuun pois alta, että viime kaudella vielä Ilveksessä pelannut Petteri Pennanen on neuvotteluissa paluusta Veikkausliigakentille, mutta ei Ilvekseen, vaikka talokin Pennasen perheeltä täältä Tampereen seudulta löytyy, mutta varsinainen kotiin paluu tuonne Mölymäelle Kuopioon mahdollisesti Petteri Pennaselle edessä, tai ainakin neuvottelut on Kupsin kanssa käynnissä, kun Pennaselle tuli paluu tuolta Intiasta takaisin kotimaan Kamaralle, kun siellä lopulta sitten kohtasi ikäviä ongelmia, muun muassa maksamattomien palkkojen ja muiden osalta, joten Pennanen sai sitten FIFAn kautta niin kuin laillisesti purkaa sopimuksensa, kun joku tämmöinen raja täyttyy, että palkat oli yli 2 kuukautta myöhässä tai mikä siellä onkaan pykälä, mutta useampaan otteeseen muun muassa Veikkausliigan kauden keskikenttäpelaajaksi palkittu kuopiolaislähtöinen taituri mahdollisesti palaamassa kotikaupunkinsa seuraan, että eittämättä kuitenkin Veikkausliigakentille tekee hyvää, jos ton tason pelurisia ensi kaudella nähdään taas.
No joo, totta kai, että kyllä niin kuin Petteri Pennanen on Veikkausliigaa ehdottomasti niin kuin huipputason suomalaispelaaja. Ja ehkä sitten just tämän hetken tuossa Kupsin projektissa, sielläkin on ollut aika iso vaihtuvuus pelaajistossa, niin, ja nuorentunut joukkojen monella tosi, niin hänelle voisi, hänen kokemukselle olisi varmasti niin kuin enemmän käyttöä jopa kuin tuossa Ilveksen projektissa tällä hetkellä. Mm. Että varmaan silleenkin niin kuin voi olla, että hän on sitä vähän miettinyt, että siellä Kupsissa, ja tietenkin kasvattajaseura, niin voi, en mä tiedä, Petteri Pennanenkin, mä en ole ihan varma, minkä ikäinen hän on ollut kanssa niin kuin vittu ietiä, että se hommas mukana.
Mutta niin kuin täyttää 34 varmaan tänä vuonna, muistaakseni on vuonna 90 syntynyt. Joo.
Joo. Et varmaan kohta voi olla uran tietynlainen lopetteleminenkin mielessä, niin ehkä se Kuopio voisi olla semmoinen, missä voisi vielä. Vähän veikkaan, että kun hän Ilveksestä lähti, niin sanoi, että haluaa vielä ulkomaan niin kuin käydä kokeilemaan ja nähdä sitä, ja mä veikkaan, että jos toi nyt ei ihan nappi mennyt, niin voi olla, että ei enää.
No siis hänhän oli niin kuin sanonut Ilvekseen tullessaan, että ulkomaat on nähty, että niin kuin ne keikat on jo käyty ja näin, mutta homman nimi vaan piti olla, että toi tarjous, mikä sieltä Intiasta tuli, niin siinä oli sen verran numeroita siinä tarjouksessa, että Pennanen ja perhe kuitenkin vielä koki, että okei, no tämä kannattaa vielä niin kuin ottaa, että puhuttiin sen luokan kuitenkin summasta, mitä hänelle sieltä luvattiin, ja sanoi, että niin kuin alkuun kaikki vaikutti ihan hyvältä, että siellä ulkomaalaispelaajia arvostettiin, kohdeltiin tosi hyvin, mutta sitten seurajohto alkoi suoloilemaan ja ei kertonut niin kuin asioiden oikeasta laidasta, ja hommat meni sitten aika pahasti mönkää, mutta nimenomaan ihan silleen itsekin ainakin rivien välistä Pennanen myönsi, että rahan takia sinne lähettiin. Ja nyt sitten tosiaan sano, että jäi niin paskamaku siitä sitten lopulta, että eihän niinku uraa tähän voi lopettaa, että vielä pitää kuitenkin päästä pelikentille. Onko se sitten just kausi pari kotimaan kentillä ja mahdollisesti just Kupsissa, niin se voisi olla ihan hyväkin lopetus hänen uralleen,
Kyllä, ehdottomasti joo. Et se on varmaan ihan looginen ratkaisu. Ja katsotaan. Kyllähän varmaan aika nopeasti Kupsissa, jos hän sinne menee, niin kapteenin nauhan käsivarteen ottaa sitten. Että.
Niin jo. Ja voi olla, että olisiko kenties sit lähempänä Tamperetta myöskin jotain vaihtoehtoja Pennaselle, että tosiaan koti löytyy täältä Tampereen seudulta. Ei se nyt tietenkään välttämättä niin kuin mikä este on vaikka sinne Kuopion siirtymiselle, mutta olisiko niin kuin jotain muitakin vaihtoehtoja hänelle Veikkausliigassa, niin mielenkiintoista nähdä ennen kuin kausi tuossa alkaa. Mutta se siitä ja se uutisista tältä erää palataan taas seuraava jakso alussa näihin kotimaisen futiksen uutisiin, mutta nyt vähän niin kuin spesiaaliosio, tätä on lupailtu jo tovi. Matias tosiaan viime kauden Tikkurilan palloseuran riveissä pelasi miesten kakkosen A-lohkossa jalkapalloa vielä maan kolmanneksi korkein sarjataso siinä vaiheessa. Ja näin, niin lähdetään nyt käymään Tipsin 2023 kauden tapahtumia läpi ja aloitetaan nyt siitä, että tietenkin niin kuin hieno juttu, että nousitte kolmosesta kakkoseen ja saitte paikan siellä, että kova juttu niin kuin pelaajille ja joukkueelle sisäisesti, mutta missä kohtaa alko tuntua, että toi niin kuin kakkosessa pelaaminen oli vähän tämmöinen kuivana kakkoseen tyyppinen niin kuin kokemus, että ei ollut liukkaria tai niin kuin hellyyttä tai huolellisuutta hommassa ja lähestymistavassa mukana, että lähdettiin vähän niin kuin mankilla motorille, että
kyllä se varmaan menee jo sinne 2022 vuoden loppuun. Meillä oli silloin totta kai oli noussut ja se oli ollut seuran tavoitteena. Niin kun silloin mä olin ollut vasta seurassa sitten, niin kun mulla oli pitkä loukkaantuminen ja pelasin puoli kautta silloin, se oli eka vuosi ja peliaika oli vähän vaihtelevaa ja näin ja näin ja näin. Mutta joo, nousu, joka oli ilmeisesti plus miinus 10 vuotta seuran tavoitteena kakkoseen, ja sitten kauden jälkeen meille astui uusi joukkuejohtaja kuvioihin, joka sitten piti meille tämmöisen yhteisen Teams-palaverin, missä käytiin vähän läpi ja sitä, mitä tämä vaatii meidän niin kuin taloudelliselta puolelta sun muuta. Ja oikeastaan jo siinä vaiheessa mulla heräsi niin kuin karvat pystyyn, kun ruvettiin lyömään numeroita tiskiä ja puhuttiin, että me ollaan niin kuin 20 vai 30 tonnia niin kuin miinuksella. Ja mä olin silleen, niin kuin, että nyt niin kuin suoraan, että mistä me meinataan tämä raha saada niin kuin sinne huhtikuun 23. päivää mennessä, milloin meidän sarja sitten PK35 vastaan alkoi, niin se oli mulle siis ihan mystistä. Ja no, meidän uusi joukkojohtaja sitten erotti, että no, pelaajat maksaa itse kaikki kulut. No, se ei pelaajille tietenkään käynnissä. Se nyt oli ihan niin kuin naurettava ehdotus, että kolmosessa ei ollut tarvinnut maksaa, niin kakkosessa olisi. No, sen verran taustoja, että meidän joukkojohtajahan sitten oli jälkeenpäin selvisi, että hän oli ollut siis jo monta vuotta sen kannalla, että tämän seuran edustusjoukkuetta ei pitäisi niin kuin miehis olla. Että hän oli niin kuin ajanut naisten joukkuetta jo alas, ja sitten tämän miesten joukkueen hän oli monta vuotta jo halunnut kans niin kuin hoitaa alas. Niin mieti, että tämmöinen ihminen otettiin miesten joukkueen kakkosen, niin kun noustiin kakkosen, niin joukkueen johtajaksi, semmoinen ihminen, joka ei halua, että sitä joukkuetta on olemassa, niin kyllähän toi niin kuin on niin kuin mun mielestä aika huvittava tilanne, ja sitten ihminen, joka toimii vielä seurahallituksessa sun muuta, niin joo, sit käytiin se palaveri, ja se oli niin kuin selvää, että rahat on jostain saatava, pelaajat ei niitä tule maksaa, että se on ihan saletti, ja se oli niin kuin pakko hänen hyväksyä, ja sitten meillä alkoi tietenkin joulukuussa oli tryoutit, ja oli ihan hyviä pelaajia, ja kävi niin kuin reeneissä niin kuin siinä tammi-joulukuussa pelaajia, ketkä sitten meni muihin kakkosen joukkueisiin, ketkä meni sitten semmoiseen rooliin, ketkä pelaa esimerkiksi tulevalla kaudella jopa ykkösessä tai ykkösliigassa, niin olisi treenipeleissä mukana, ja kuitenkin Vantaa iso talousalue, niin kyllä siellä oli pelaajia, ja siellä oli jätkiä, ketkä olisi ollut kiinnostunut tulee. Mutta asiat sitten niin kuin hoidettiin niin huonosti just heti alussa, että miksi se olisi jäänyt. Ja joo. Ja sitten tietenkin me tiedettiin se, että ei me välttämättä tällä taloustilanteella tulla saamaan kaikki parhaita pelaajia. Me joudutaan paljon ottaa nuoria, semmoisia, kenestä voi kehittyä niin kuin ton tason jätkiin. Ja sitten me kuitenkin mentaliteetti oli joukkueella, valmentajalla se, että kuitenkin reenikentällä on se, missä duuni tehdään. Ja siellä meillä niin kuin on se mahdollisuus sitten kompensoida sitä, että jos meillä on vastustajia, ketkä lähtee 100 000 pelaajapudjetilla, ketkä nyt esim. Pelaa ykkösliigassa, niin, ja meillä on pelaajapudjetti 0 €.
Jep, tai miinuksella.
Niin, no, mutta sitä ei voi kertoa niin, silleen siinä kohtaa, mutta se niin kuin, et meillä ei ollut niinku pelaajille, pelaajat ei niinku saanut mitään, ei niinku, ei kenkiä, ei mitään, niin se justiin, että onhan se raskas lähtökohta, ja sitten kun sä ajattelet siinä, että tammikuussa rupeat painaa paljon hommia niinku reenikentällä ja omalla ajalla, ja sulla on se mentaliteetti, että totta kai sä haluat pelaajan pärjätä, mutta sitten kun sä mietit, että sulla on pitkä kausi tulossa, 22 matsia, se vaatii aika hyvän startin, että se lähtee, ja mun mielestä me saatiin niin kuin lähtökohtiin nähden ihan hyvä startti. Loppukausi sitten oli niin kuin mitä oli, mutta se oli odotettavaa. Mutta se just se, että kyllä se niin kuin, vähän puhuit Tuukka Kotimäen kanssa tuosta JJK:n kaudesta, vähän semmoinen sama fiilis, kyllä joukkueessa oli aina koko kauden tosi hyvä meininki silleen isossa kuvassa. Totta kai siellä oli välillä vähän niin kuin kireyttä. Se nyt on totta kai mun mielestä kuuluu urheiluun, jos menee tuloksellisesti huonosti, mutta ei koskaan ollut semmoista niin kuin fiilistä, että et ei yritetty tai ei tehty asioita kunnolla. Se on niin kuin pelaajien ansio. Se on niin kuin täysin pelaajien ansiota. Seura ei ainakaan edesauttanut mitenkään sitä, että pelaajat olisivat olleet hirveän motivoituneet tuohon toimintaan. Mutta joo, siis mikä se kysymys milloin, niin mieti marraskuussa 2022, eli kuukausi nousun jälkeen tuntui jo siltä, että joo, nyt lähdettiin kyllä niin kuin olla ihan väärää suuntaan menossa.
Jep, ja sitä just, että me käytiin kyllä viime kauden aikana läpi just siinä alkukaudesta, että teillä oli hyviä ja tiukkoja pelejä, missä pisteidenkin tienaaminen oli välillä lähellä, että oli tasaisia pelejä, oli tuomarifarsseja ja muuta mukavaa, mikä nyt tietenkin kaikki myös kuuluu jalkapalloon, mutta siinä alkuun oli hyvä meininki, varmasti jäi hyviä kokemuksia niin kuin ainakin osasta asioista, mutta oliko mitään semmoista pistettä, että tuntui niin kuin yleisesti, että nyt niin kuin napsahti selkäranka, että se napsahti valmentajalta ja pelaajilta, ja oliko jossain kohtaa semmoinen tunne, että loppuisiko tämä vitun kausi nyt niin kuin vaan äkkiä?
Kyllä se selkäranka naksahti varmaan tuossa heinäkuun lopulla.
Joo.
Viimeinen peli ekalta kierrokselta kotona PPI 07. Ekan puolen jälkeen 1-0 vastustajalle teki ihan alussa. Meillä oli tosi hyviä paikkoja tehdä maali. Meidän olisi pitänyt tehdä 2-3 siinä ekalla puoliajalla.
Hei, teille ja kävi Liverpool manut.
No vähän joo. Siis jep. Ja tokalla puoliajalla sitten 6 omia, ja siinä oikeastaan, siinä se vähän niin kuin tuntui siltä, että tämä oli tässä, meillä oli niin kuin ladattu paljon siihen ekan kierroksen loppuun, siinä oli Pepo vieraissa, hävittiin 1-0, Atlantis Akatemia vieraissa, hävittiin 1-0, Futura kotona 1-1, ja sitten toi PPI-peli oli silleen tähän voitto, ja mun mielestä meillä oli ihan mahikset siihen, PPI oli tosi hyvä joukkue, ja ei mitään pois sieltä, mutta mun mielestä meillä oli mahikset siihen, mutta se tokan puolien täyskatastrofi, niin kuin mitä tapahtui, kaikki ne punaisine kortteine ja sun muiden, niin siinä kohtaa se oikeastaan, niin kuin, eli puolesvälis kautta, niin tuli se fiilis, että kyllä tämä on niin kuin tosi vaikea niin kuin nousta. Se on niin kuin, ja kukaan ei halua voittaa enemmän kuin pelaajat. Se on aina se, että kukaan ei halua voittaa enemmän kuin pelaajat. Sitten se oli niin kuin tavallaan raskasta meillekin, kun kauden alussa meidän kotipeleissä kävi hyvin jengi. Sitten mä ymmärrän, että kun menee huonosti, niin ei käynyt. En mä siitä voi syyttää ketään. Mutta sitten jotenkin se, että jengi tuli sinne kattoo. Ja sitten jos niin kuin näissä ihan, nyt mennään siis niin kuin, niin kuin puhutaan näissä loppupeleissä sitten jotain, että kun tuli niitä pari maalia heti alkuun, jengi lähti menee. Ja oli silleen, että en mä jättä paskaa kattoa. Ja sitten mä oon vähän aina silleen itse silleen, että mulki oli sitten muutamia vammoja, mä katsomassa niin kuin näin sitten meininkin. Niin kyllä mä olin vähän silleen, että hei, come on, luuletteko te, että niin kuin pelaajat ei yritä? Tai luuletteko te, mutta tajutteko te, kuin vaikea se on? Että sä et ole voittanut peliäkään puoleen kauteen. Niin ei saatana. Ja sä oot viime kaudella, että me hävittiin yksi matsi koko kaudella. Niin se kontrasti, mikä siinä tulee, niin onhan se ihan karmea silleen niin kuin siihen, että mitä se tekee niin kuin päälle. Mut siis toi PPI-peli puolessa välissä, niin se oli. Ja sitten oikeastaan siitä viikko myöhemmin kasvojenpesun paikka Kiffen kotona mentiin johtoon 5 minuutin jälkeen. Puolustettiin tosi hienosti niin kuin mun mielestä läpi matsi. Ja aika niin kuin vajaa rosterilla. Sitten kaveri tekee suoraan kulmasta. Tai niin kuin meidän maalivahti käytännössä torjui se omaan maaliin just ennen taukoa. Meillä ei ollut mitään hätää siinä matsissa. Kaveri ei pystynyt luomaan maalit, keskityksiä joo boksiin, mutta ei mitään laukauksia mitään. Niin, siitä omi ja sitten ihan lopussa, joku 5 minuuttia ennen loppuu, meidän mun topparikollegani, hänelle tulee pallo haltuun, liukastuu ja kaveri pääsee läpi, pistää kahteen yhteen, voittaa peli. Niin, kyllä mä sanoin, että ne oli sellaisia, se oli varmaan sitten se viimeinen, siinä vaiheessa niin kuin sit oli aika lyöty niin kuin silleen henkisesti, että kyllä siinä oli niin kuin just silleen, että ei tässä niin kuin, tiedätkö enää, mitä tahansa tekee, niin kyllä se, mutta se alku oli hyvä. Meillä oli mun mielestä hyviä pelejä, mitä me just puhuttiinkin, siellä oli tasureit, siellä oli, mun mielestä pelattiin tosi hienosti Bolt Arena klubin 04 vastaan, ja 4-1 hävittiin, olisi ollut jopa niin kuin otettavissa jopa enemmän mun mielestä isossa kuvassa, vaikka totta kai 0-4 oli ton lohkon parhaita joukkueita, mutta just silleen, niin kuin, että siinä oli sitä jotain, mutta sitten se vaan, kun se rupeaa se negatiivinen pyörä pyörii, niin sitten se rupeaa niin kuin pyörii, ja sitten kun taustoilla tapahtuu asioita, mistä kaikki ei just tiedä, niin kuin, että siellä meilläkin oli valmennustiimissä, meillä oli päävalmentaja, meillä ei ollut mitään muuta staffia. Yksi huoltaja, joukkojohtaja ja yksi päävalmentaja. Niin se voi jo nyt kertoa hyvin paljon siitä, että miten toi niin kuin homma, että kuinka paljon pelaajilla oli vastuuta tuollaista syystä. Ei tuolla tasolla voi antaa noin paljon tasotusta valitettavasti, vaan siinä, että monijoukkoina siis niin ihan, hyvät staffit.
Jep, ihan just pelkästään toi vaikka valmennustaffi, että vaikka nyt tietenkään määrä ei korvaa laatua, että ehkä on parempi olla vaikka yksi hyvä päävalmentaja versus, että niin kuin sinne on sitten vaan revitty kavereita jostain, mutta niin kuin just se, mitä sanoit, että kun joukkueet, joita vastaan kilpailette, niin kuinkahan monta valmentajaa oli klubi 04 valmennustaffissa? Puhutaan varmaan niin kuin yhteensä huoltajat ja kaikki mukaan laskettuna, siis puhutaan niin kuin useammasta henkilöstä, 5, 6, ehkä 7 niin kuin henkilöstä kokonaisuudessaan siinä staffissa joukkueen taustalla ja sitten vielä tien tuolla tasolla myös joukkueet, joissa ei nyt siis valmentajille välttämättä makseta ainakaan kamalaan suuria summia, mutta silti on joukkueita, joilla on 2 valmentajaa, maalivahtivalmentaja, joku osa-aikainen fyssari, huoltaja, niin kuin Tampereella Kilveskissa, Tampereen United, minkä toimintaa aika läheltä nähnyt, niin se just, että teille ei ole annettu niin kuin mitään apua joukkueelle, että voisitte edes niin kuin jollain tasolla pärjätä. Ja se, että olette silti pelannut vaikka just hienon pelin Bolt Arenalla, niin siitä pitää niin kuin joukkueena ja pelaajana, urheilijana olla ylpeä, koska just se, että lopulta se ei ole vain ne joukkueet, jotka pelaa vastakkain. Siinä pelaa vastakkain myös ne organisaatiot. Jos toinen organisaatio on ihan eri tasolla kuin toinen, niin vaikka se joukkue tekisi vittu mitä, niin ei se kovin usein pääty sen niin kuin heikommin pyöritetyn organisaation voittoon.
Joo, ei ja sitten se justi, että se on niin helppo aina nähdä se 11 pelaajaa siellä kentällä ja se päävalmentaja, mutta kun se justi, että mitä se arki on siellä joukkueessa, se on se, mikä tekee sen, mitä siellä kentällä peleissä tapahtuu. Tai siis silleen, että et itsekin niinku ehkä ton kokemuksen jälkeen on se tietty katsojan rooli niinku, ja se näkökulma tietyissä tilanteissa muuttunut, että et ei voi aina vaan sanoa, että niinku, vittu mitä paskaa, lähde menee. Tai tiedätkö, silleen, niinku, koska ei se ole aina niin helppoa. Ei se on oikeasti siis silleen, niinku, että kun välillä kun ei pompi, niin ei pompi. Ja sitten on myös se, että ei vaan riitä. Ja se ei ole pelaajien vika. Just se, niin kuin mä sanoin, että meilläkin pelaajat niin teki, moni otti tosi hyviä kehittymisaskeleita eteenpäin niin kuin omalla urallaan. Ja sitten meidän kokeneimmat pelaajat teki kans sen duunin, mitä ne pystyi. Mutta just se, että jos niin kuin ei anneta tavallaan semmoisia mahdollisuuksia seuran puolelta edes niin kuin haastaa ja pärjätä. Että et just, että oltaisiin sitten annettu vaikka niissä reeniolosuhteissa kaikissa muissa niin kuin maksimipanos seuraalta. Että okei, meillä ei ole niin kuin pelaajapudjetti, mutta jeesataan näitä, ketä meillä on, niin se motivaatio pysyy, se moraali pysyy, mutta meillä oli ihan just silleen, että ei mitään pelaajia, niin kuin ei, seuraa ei kiinnostanut hevo helvettiin, meillä oli silleen, että joo, Edari reinaa tuossa tekiksellä puolella kentällä, kun meillä pelataan jotain B-junnujen kolmosta tässä nyt tässä meidän luonnonurtsilla, missä meidän piti vaan reenata. Kenenkään mun ei saanut edes niin kuin reenata, niin yhtäkkiä siellä olikin junnupelejä, ja yhtäkkiä siellä olikin silleen, että meillä oli peli, niin sitä ennen oli jo joku toinen peli, mikä teki siitä kentästä ihan hirveän niin kuin perunapelloa, ja sitten mä olin vähän silleen, niin kuin, että mitä vittua tämä niin kuin on, tai tiedäkö, silleen, niin kuin, että mitä tässä niin kuin tapahtuu, ja no joo, sitten siellä oli talousvaikeuksista johtuen, tai kun edustusjoukko ei ollut pystynyt ilmeisesti sit maksamaan jotain summia, niin reenivuoroja peluttiin. Me reenattiin loppukaudesta siis kerran vai kaksi viikossa, mikä oli mun mielestä ihan fantastista. Siis mä olin just silleen, että tämähän on siis aivan huikeeta. Siis mä olin silleen, että ihan oikeasti. Silleen, että teettekö se tämän nyt? Tai siis silleen, että jossain puolessa välissä kautta, niin seura ilmoittaa, että joo, ottaa yksi reenivuoro pois, kun ette ole pystynyt maksamaan noita. Juttu, niin mä oon silleen, että ai nyt te tämän sitten teette. Silleen, että tätä ei voinut sitten niinku talvella jo käsitellä, että te ootte aika paljon pakkaselle, että pitäisikö tähän löytää joku ratkaisu. Niin kyllä mä oli kyllä, on kyllä niinku hurjaa touhu. Ja sitten itse, kun itse teki kuitenkin siis aina parhaansa kehitty pelaajana, mä pelasin isommat minuutit, kun mä oon kertaakaan mun lainaus melkein uralla pelannut jalkapalloa, niin kakkosessa. Silleen, että mulla on melkein sama määrä kakkosessa pelejä kuin mitä mulla on kolmosessa niin kuin tämän kolmen kauden aikana. Se justiin, että kuinka paljon meni eteenpäin, niin sitten just se jotenkin, että kuinka paljon se söi moraalia, kuinka paljon se söi niin kuin motivaatioa ja sitä vei sitä, kun jalkapallo on kuitenkin aina semmoinen laji, missä pitäisi pitää hauskaa. Niin toi oli niin kuin kaukana siitä. On niin kuin kaukana siitä, että joo, ei, ihan oliko loppuun, vielä jotain?
Ihan loppuun vielä, niin kuin, jos on joku tämmöinen kunnon niin kuin, maalata niin kuin tämmöinen kaudehupasin tai surkuhupaisin niin kuin hetki, että milloin sä niin kuin mietit silleen, että jos niin kuin mua nyt niin kuin salakuvattaisi, niin tästä saisi hyvää dokumenttimateriaalia.
Mulla on pari. Mulla on varmaan siis... No eikä varmaan menee NIS-matsiin vieraissa peli, joka meidän olisi pitänyt voittaa. Siis meillä oli niin hyviä mestoja, läpiajoja, helvetti kaikkea. Kaveri menee johtoon sivuvaparista 85 kohdalla, tasotetaan minuuttia myöhemmin, jollain silleen, että nyt otetaan piste, tieks, että nyt positiivinen formi, niin lisää ja viidennellä minuutilla kaverin keskikenttäpelaaja laukoo 35 knuckleballin rimasta tolppaa, josta toiseen tolppaa ja inee. Ja siinä vaiheessa mä tein Jürgen Kloppit, mä vaan hymyilin, mä olin vaan silleen, että älä, niin kuin, siis Tämä oli just tämmöinen, tiedätkö, että ei tämä ole niin kuin totta. Ja sitten toinen ehkä oli se jotenkin, että nämä niin kuin no jippopeli himassa, johon tämä sarja nousi, sarjan johtajaa vastaan 1-0, mennään johtoon, aluskaveri tasoittaa just ennen taukoa, päästetään 7 tokalla puolella, ja niin kuin, se meni kanssa ihan huumorista. Ja sitten ehkä kolmanten on vielä toi Pepo himassa, joukkuepalaverissa käydään, mä olin silloin loukkaantuneen, mä olin katsomassa, niin käydään läpi ennen peliä, että Pepo on hyvä tekee noita cutbackkejä. Ne pelaa niinku laitojen wingbackien kautta cutbackkejä siihen boksin pilkun kohtaalle, ja ne pyrkii siitä tekemään maaleja. 15 minuuttia pelattu, Pepo johtaa 0-4, kaikki maalit pilkun kohtaalta cutbackkeista. Siis mä katsoin katsomassa, että en pysty. Mä olin oikeasti, että mä en vaan pysty. Mä niinku raivosin siellä vaan yksin. Mä olin silleen, että siis, ei tää voi olla näin. Tai siis silleen, että tää on tiedä, kun pelaisi FIFAa jollain vittu amateur-levelillä. Tai siis silleen, niin kuin, että ei nää tee mitään. Ja se ei ole edelleenkään pelaajien vika, mutta se oli jotenkin niin hupaisa, kun siitä käytiin läpi ja siihen oltiin kiinnitetty huomioon niin kuin pelipalaverissa ennen matsia ja näin. Niin kaveri johtaa vartin jälkeen 0-4 ja kaikki samanlaisia maaleja. Niin kyllä mä sanon, että oli se kyllä se oli kyllä siis, ja sitten ehkä mun mielestä se oli vielä, no tämä on tämmöinen niin kuin loppukevennys, ja tämä on meille yhdelle pelaajalle kävi tuossa toka vikasmatsissa siis vielä silleen, että ihan lopussa tulee kentälle ja oikean laidalla ottaa palloa, ja sitten sille syötetään pallo, niin sitten niin kun se pallo ehtii tulla sille, niin se kompastuu omiin jalkoihin ja vetää takaperin kuperkeen, ja pallo menee sivurajasta yli. Ja se oli niin kun vielä semmoinen kruunu jotenkin tuolle koko kaudelle, että mä olin vaan, että ei tämä, niin kun, no joo, ja sitten tietenkin, se, vittu näitä on muuten paljon, näitä hupasi hetki. Ja totta kai hei, mä sanon, että vika matsi kaudelta, PPI vastaan TIPS 8-5, se oli niin kuin vielä sit se kaiken kruunu. Siis silleen, että ihan siinä, ollut kans niin kuin, siinä ei ollut kans niin kuin mitään jalkapallon kanssa. Se oli 5-4 puoliajalla, niin 3 maalia meille tehtiin suoraan kulmasta ja päästiin iltalehteäkin ja kaikkea. Niin mun mielestä se oli niin kuin kaiken kruunu, että ainakin nyt sen verran saatiin tuota ruutuaikaa. Et en mä tiedä, niin kun sä kysyit noit, että jotain surkuhupaisimpia hetkiä, niin kyllä toi kausi oli niin täynnä surkuhupaisia hetkiä, että jos niin kun, hauskat kotivideot tason kamaa.
Joo, et tossa viikassakaan matsissa päässyt maalia iskeä.
En ollut kentällä.
Aa, totta.
Mä olin pelikiellossa.
Ei saa. Siis maalitili jäi avaamaan.
Joo, rimaa lähemmäs en päässyt. Rimaa lähemmäs puskin Atlantista vastaan vieressä. Niin. Se oli niin kuin lähimmäs, mutta 0-4 vastaan pääsin vasurille vetää kulma jälkitilanteesta pilkun kohtaan, mutta Reguero otti kiinni. Mutta siis kyllä mä olen edelleen sitä mieltä, että kyllä mun niistä olisi 2 pitänyt tehdä. Eli 2 maalia olisi pitänyt tehdä. Että se niin kuin jäi vähän niin kuin kaivelee, mutta no joo. Tuossa nyt aika moni kuulikin, että kyllä toi niinku aika surkuhupaisaa oli toi meininki, että joo, toi ei, nyt on hyvä. Ehkä just se, että nythän joukkueella ja seuraalla menee kolmosessa hyvin, että siis niinku kaikki sinänsä niinku ei anneta huonoa PR sen isommin, että menee hyvin ja siellä on uusi projekti käynnissä ja nuoria pelaajia ja vanhoja pelaajia messissä ja uusi hyvä valmennus ja näin edespäin, että se niinku homma rokkaa käsittääkseni tosi hyvän levelille, että siinä ei niinku mitään, mutta toi viime kausi oli vaan niinku, se ei ollut edes ohikausi, vaan se oli niinku, se oli jotain ihan muuta.
Toi niinku kuulostaa niin paljon siltä, että nimenomaan niinku jotain, että niin kuin sanoit, että se lähti sieltä jo sitä edellisen kauden päättymisestä, että silloin tuli jo semmoinen fiilis, että ei täällä niin kuin seurassa edes haluttaisi, että meitä on olemassa tai että saatiin, että me pelattaisiin kakkosta, joka on taloudellinen rasite sitten seuralle ja bla bla bla, niin
kyllä.
Ikävää, että joukkue joutui kokeen niin kuin tommosen kauden, ettei saanut seuralta tukea, mutta se on joskus sellaista, ja sullakin jäi sen verran hampaankoloon, että mä toivon, että sut kakkosen kentillä nähdään vielä joskus, että tuossa on ollut noita suunnitelmia, että tuu tänne Tampereelle, ja ainakin FC Helmijätkässä on paikka vapaana, mutta me niin kuin kakkosen tason seura sulle Tampereelta löydetään, mä voin alkaa vaikka sun pelaaja-agentiksi sitten täällä Tampereella, niin
se kyllä, olisi,
kyllä me vähintään se olisi niin kuin johonkin ihan saadaan sut niin kuin, ainakin kokeilee, että miten siivet kestää.
Niin, jep, kyllä. Ja kyllä ne varmaan kestäisikin. Tällä hetkellä ehkä on vaan se tilanne vielä, että olen vaiheessa tämän mun henkisen prosessin kanssa tuosta viime kaudesta toipumisesta, että mä en ole vielä valmis yhtään mihinkään. Mutta niin kuin olen aiemminkin sanonut, että siinä kohtaa, kun nurmet rupeaa vihertämään, niin voi olla, että se mieli muuttuu.
Kyllä, sitä odotellessa. Yli huomenna tällainen mukavasti helmikuun puolivälissä FC Helmijätkä pelaa kauden ensimmäisen harjoitusottelunsa Tampere Unitedin kolmosjoukkue vastassa, ja katsotaan, että minkälaisessa kunnossa ollaan. Siitä ei ole kuin reilu viikon päivät, kun on sitten Suomen Cupin tasauskierroksen ottelu FC Helmijätkä Janpa, joten meikäläinen joutuu aloittamaan jalkapallokautensa hyvinkin pian, mutta sehän on vaan hienoa. Päätetään kotimaisen futiksen osuus tähän ja jatketaan jakson asioissa eteenpäin.
Napit edellä on itsenäinen ja turkulainen jalkapallomedia.
Viime viikonlopun peleihin ja puheenaiheisiin palataksamme ennusteltiin, ennakoitiin Xabi Alonso, Leverkusen ja Thomas Tuchelin Bayern Münchenin keskinäistä kohtaamista viime jaksossa, ja sieltä tuli, mitä luvattiinkin ja mitä piti ja mitä toivottiin. Leverkusen teki sen, eli kaatoi Bayernin aika vakuuttavalla tavalla, ja tappioton Bundesliga-kausi edelleen käynnissä, 5 pisteen ero sarjakärjellä sitten kakkosena tulevaan Bayerniin tämän ottelun jälkeen, mutta kaikkia näitä niinku faktoja, tai kaikkien näiden faktojen lisäksi ehkä mielenkiintoisinta on tapa, millä se voitto Bayernista lopulta tuli, ja se oli tosi vakuuttava tapa, ja Bayern näytti hyvin tavalliselta lopulta Leverkusenin käsittelyssä.
No joo, kyllä, niin kuin mä tuossa vähän sulle puhuinkin, että kyllä mun mielestä tilanne oli se, että ei Bayernilla ollut osoittelussa niin kuin oikeasti mitään jakoja. Että se on, he piti palloa, joo, mutta se ehkä just, että niinku, se oli semmoinen valinta, minkä Leverkusen teki, plus että ei Bayern kyllä sen pallonkaan luonut mitään, ei niinku yhtään mitään. Ja kyllä mä niinku sanoin, että kyllä mä oon tosi yllättynyt, jos Bayern voittaa tällä kaudella yhtään mitään tällä hetkellä. Mä oon tosi yllättynyt. He hävisi kapis, he ei jollekin kutosdivari jengille, eikö hävinnyt?
Jep.
Vai miten se
saksalaiselle FC Helmijätkälle.
Jep. Ja sille Leverkusen kyykyttää heitä. Ja niin kuin me ennakoitiin, tässä on Saksan paras jalkapallojoukkue tällä hetkellä. Vastaan Saksan nimekkä jalkapallojoukkue. Ja to be fair, toi Bayernin ja ainakin avauskokoopana tosi ottelussa ei edes ollut niin nimekäs. Et en mä niinku tiedä, mikä toi oli. Tai siis silleen, niinku, että tuntuu, siis jotenkin, no Thomas Müller tästä avautuikin, mutta jotenkin mulle jäi semmoinen fiilis. Mennään nyt tämän suomalaiseen tyypilliseen tyyliin, tämän negatiivisen kautta, mennään sitten siihen Leverkuseniin myöhemmin, niin että ei niinku Bayernia edes kiinnostanut. Ei he näyttänyt siltä, että he on pelaamassa tästä yhtään mistään. He näytti siltä, että tuli tuonne pelaa, he ootti, että kyllä tästä menee, tai että kyllä me tästä nyt jotenkin tästä selvitään, niin kuin ollaan aina ennenkin selvitty. Ja Leverkusen tuli tuonne sillä asenteella, että he tulee voittaa tämän peli. Ja se on niin kuin, tavallaan Leverkusen pelasi voitosta, Bayern ei pelannut. Mun mielestä niin kuin Bayern, no en mä edes tiedä mitä ne teki. Mä en oikeasti rehellisesti tiedä.
Joo, siis toi on mun mielestä totta, että jos Thomas Tuchel lähti tavoittelemaan tonottelun voittoa, niin hän ei kyllä todellakaan sitä tuossa hänen avauskokoonpanon valinnoissa paljastanut. Et mä en seuraa Bayern Müncheniä niin kuin viikosta viikkoa, mutta en mä muista, koska he on pelannut kolmen pelaajan alakerralla. Eihän he sellaisella yleensä pelaa. Se nyt ei ole mitenkään, niin kuin, tämä ei ole mikään mahdoton tai ylitsepääsemätön asia, että he vaihto vähän muodostelmaa, mutta he matchas ainakin paperilla Leverkusenin tuon 3-4-2-1 muodostelman. Leverkusen sitten muokkaa sitä tosi sujuvasti esim. Pallollisessa vaiheessa. Pallollisessa vaiheessa se ei ole viiden alakerta, vaan se on neljä alakerta. Siinä tulee erilaisia paikanvaihtoja. Alejandro Grimaldo liikkuu ikään kuin kymppi paikalle. Nathan Tella pitää sitten ehkä oikealla enemmän leveyttä, ja Josip Stanisic tulee kanssa auttaan siinä, tuli auttaa siinä keskikentän tonteilla, että Bayernin muodostelma ei todellakaan toiminut noin soljuvasti, että Erik Dyerin molemmin puolin oli niinku fyysisesti aika hyvät topparit, Dayot Upamecano ja Kim Min-jae, mutta he ei pystynyt sitten ehkä sieltä alhaalta asti rakentamaan peliä semmoisella tavalla, että he olisi päässyt Leverkusenin muodon läpitte tai edistään peliä sieltä. Niitä hetkiä oli hirveän harvassa. Käytännössä niin kuin heidän keskikentän tuplapivotti Pavlovic ja Goretzka ei päässyt peliin juurikaan mukaan. Thomas Tuchelilla olisi ollut vasemman puolen wingbackiksi käytettävissä vasenjalkaisiakin pelaajia, muun muassa Rafael Guerreiro jäi vaihtopenkin puolelle, siellä oli suhtuus tuttavuus Bayern paidassa ranskalainen Galatasaraista tullut laitapakki Sacha Boey, joka on yleensä pelannut oikean puolen pelaajana ja on oikean jalkainen, joka näkyy sitten tietenkin vasempana wingbackinä pelaamisessa, ei ole sitä vasenta jalkaa, jota siellä vasemmalla laidalla pystyisi käyttämään niin kuin peli edistäviin syöttöihin ja keskityksiin sun muuta. Että Bayern kokeili, tai Thomas Tuchel kokeili taktisesti erilaisia vaihtoehtoja, mutta ei niistä mikään oikein toiminut, ja silläkin saralla Alonso vei aika lailla 100-0.
Joo, ja siis jotenkin niin kuin puhuttiin tästä aikaisemminkin, että mikä tuo Bayernin niin kuin pelitapa on? Mitä he niin kuin haluaa tehdä? Se on mulle edelleen ihan mysteeri. Mitä Thomas Tuchel haluaa sen pelaajilta tuolla kentällä? Mitä se haluaa, että Leroy Sané, Jamal Musiala, Harry Kane, mitkä on heidän jutut? Mitä hän haluaa, että heidän wingbackit tekee? Toi oli jotenkin niin kuin tuommoinen, niin kuin, ollaan puhuttu joskus aikaisemmin, tuollainen klassikko, että yrität matchata niin kuin paperilla tuohon, että jo wingbackit ottaa wingbackit kiinni ja tiiäks, niin kuin kolme hyökkää ja pelaa niin kuin sun kolmea topparia vastaan, jene. Mutta kun ei se toimi nykyfudiksessa enää noin, kun, tiiäks, kun ei se järjestelmä ei ole niin kuin se, mikä merkitsee, vaan se, mikä se rooli on. Koska puhutaan jalkapallossa kuitenkin, niin kuin, ne on metrieroja, että jos sä oot, tiedätkö, 5 metriä alempana, sä oot laitapakki. Jos sä oot 5 metriä ylempänä, sä oot wingbacki. Se on noin pieni, se voi olla jopa vähemmän. Se niin kuin metrillinen ero, mikä siinä on. Thomas Tuchelin niin kuin Bayern München mun mielestä oli niin kuin ihan siis surkea katastrofi. Ja sitten jotenkin niin kuin se ylimielisyys, mikä tuolta paistaa sitten vielä läpi, niin kuin heidän entisten seurapomojen ja muiden niin kuin puheista, että Xabi Alonso on ollut onnekas jossain ja jossain. Mä oon silleen, että hei, et sä vedä tappioita onnella. Ja sitten vielä, kun sun oma joukkue tuhotaan noin pahasti, niin ei. Tai tiedätkö, että ei toi perustu mihinkään.
Ei. Ei tuossa ole mun mielestä mitään tekosyitä niin kuin Bayernin osalta. He oli vaan niin kuin yksinkertaisesti kohtas itseensä todella paljon paremman joukkueen. Ja Thomas Müllerin pelijälkeisessä haastattelussa se niin kuin näkyy ja kuuluu. Thomas Müller on ollut tuo aikakausia ja hän on voittanut about kaiken, mitä jalkapallossa voi voittaa. Ja hänen niin kuin kehon kielestä ja äänestä näkyy ja kuuluu se, että hän oli todella pettynyt niin kuin tapaan, millä heidän joukkue pelasi. En tiedä, oliko pettynyt jopa niin kuin tapaan, millä valmentaja oli heidät kentälle laittanut, mutta perään kuulutti sitä pelaajien vastuuta, että noin ei voi pelata, että sun pitää vaan pystyä jättämään itsestäsi enemmän kentälle. Ja näin, että aina ei voi olla niin kuin helppoa ja kivaa. Välillä sun pitää niin kuin taistella ja kärsii siellä kentällä sen oman niin kuin seuran eteen, niin sitä ei Bayernissa tarpeeksi moni pystynyt tekemään, ja siihen päälle heidät vietiin vielä niin kuin pelillisesti ja taktisesti ihan täysin. Et pallohallinnan toki Xabi Alonso oli aika lailla tietoisesti luovuttanut Bayernille. Jos katsotaan nopea numeroita, niin pallohallinta 61% jopa Bayernille, että 39% pallohallinta Leverkusenille, mutta siitä huolimatta maali odottama reilusti heille 14 laukauksesta, josta 8 kohti maaliin, niin niistä kertyi 1,32 maali odottamaa Bayernilla. Koko kauden alhaisin maali odottama 9 laukauksesta kertyi 0,56 maali odottamaa. Bayernin paras paikka siunaantui väärällä paikalla, eikä vasempana wingbackinä pelanneelle Sasha Boyille. Taisi olla pusku sieltä taka-alueen huudeelta, aika vapaakin pusku, mutta ei kunnolla osunut palloa. Siis Bayern ei luonut juuri mitään merkittävää koko pelissä. Oliko Lukas Radičkilla yhtään merkittävää torjuntaa koko ottelussa?
No kun mä olin just tulossa siihen, että mä en edes nähnyt Lukas Radičkin koko ottelussa. Mun kuin sitten, kun hän huudatti pelin jälkeen.
Joo.
Se oli eka kerta, kun mä näin hänet koko matsissa.
Kuulitko, että mikä oli Luken niin kuin viimeinen huuto tuonne Leverkusenin kannattaja päätyy?
En kuulu.
Se oli humppaa, humppaa, perkele. pisti
joo, se on kyllä.
Saksalaisyleisö huutaan suomeksi, että hienoja hetkiä sitten pelin jälkeen Lukella ja Leverkusenin koko jengillä kannattajien kanssa, että siis kävi tällä kaudella mitä kävi, niin toi ilta kyllä jää varmasti aika pitkään ton seuran muistiin.
Joo, siis musta olisi niinku kiva tietää, mitä mieltä Xabi Alonso on Lukas Radeckista. Siis niinku maalivahtina. Niin, mua kiinnostaa siis tietää, tai siis tiedätkö silleen, en mä tiedä, hän on varmaan puhunut tästä ja on tässä varmaan jotain, mutta mä en ole koskaan vaan kuullut siis silleen, että miten hän, niin kuin, kuinka korkealle hän arvostaa Lukas Radeckin maalivahtina niin kuin hänen niin kuin kategorioissaan tai kriteereissään.
Joo, tokihan siellä on niin kuin nuori maalivahti on tällä kaudella jonkin verran myös saanut pelata, että on pelannut Eurooppa-liigapelit ja ilmeisesti välillä muutenkin niin kuin kierrätetty maalivahti, että tsekkiläinen 2000 syntynyt, eli vasta 23-vuotias Matej Kovar tosiaan siellä Luken kakkosmaalivahtina on saanut tällä kaudella vastuuta. Onko hän sitten Rahtusen parempi vaikka jalalla pelaamisessa sun muuta, missä Lukas Radečki ei todellakaan ole mitenkään huono, mutta onko hän sitten esim. Ihan Euroopan huipputasolla enää niin kuin poikkeuksellisen hyväkään niin kuin jalalla pelaamisessa, niin ei välttämättä, mutta ehkä sitten se henkinen kyky johtaa joukkuetta, olla joukkueen kapteeni, plus ne reaktiotorjunnat, missä Luke on huikea, niin mä oon aika varma, että Xabi Alonso sitä kyllä korkealle arvostaa ehkä jossain kohtaa tämän kauden aikana, tai varmasti sitten kauden päätteeksi ainakin jonkin verran hän Lukesta puhuukin.
Kyllä, ja niin kuin Xabi Alonsosta niin kuin se vielä, että mun mielestä se, kun sä katsot hänen niin kuin presenssiään siellä niin kuin kentän laidassa, sehän on tosi rauhallinen, sehän on tosi semmoinen, hän on mukana pelissä, hän ohjeistaa pelaajia, mutta hänestä mun mielestä huokuu aina se itseluottamus. Mä en niin kuin esimerkiksi Thomas Tuchelista voisi sanoa ihan samaa tällä hetkellä tuon Bayernissa. Niin kuin, mun mielestä niin kuin Xabi Alonsosta näki heti, vaikka he ei pelannut sillä tavalla ehkä niin kuin aina, kun he on tottunut, eli he dominoi pallo, niin hänestä näki, että hän tietää, ja hän luottaa, että hänen pelaajat tietää, mitä pitää tehdä, ja he tekee sen.
Joo.
Just toi niin kuin Thomas Tuchel, niin mä en ole ihan varma, että onko hänelle Bayernissa sellaista niin kuin ehkä asemaa, tai sitten myöskään sellaista niin kuin, tavallaan tällä hetkellä semmoista niin kuin fiilistä, että hän luottaa tasan tarkkaan siihen, mitä hänen niin kuin pelaajat tulee se kentällä tekee. Jotenkin hän näyttää mun mielestä ajoittain tosi turhautuneelta, ja hän on mun mielestä tällä kaudella niin kuin puhunutkin siitä jotenkin välillä, että ja se oli ehkä jopa viime kauden, kun hän tuli tuonne jotenkin vähän turhautunut. Et en mä tiedä sitten, että just kun puhutaan tästä, että onko tämä nyt Thomas Tuchelin vika, tai että mikä tuon Bayernin identiteetti, niin just silleen, että onko se sitten hänenkään käsissään tällä hetkellä ihan täysin, koska toi seura ei todellakaan ole mennyt ehkä niin kuin Pep Guardiolaa lukuun ottamatta hirveän valmentajan johtoisesti, vaan siellä on ollut ylempänä ne herrasmiehet, ketkä on tehnyt yleensä ne päätökset. Et Pep on varmaan niin kuin ainoa, kuka tuolla on ja kenellä on riittänyt se, niin kuin se auktoriteetti ja meriitit puhtaasti ole se äijä, että sä et sano tolle vastaan. Mutta just niin kuin toi Thomas Tuchelin, ja siis onhan tämä nyt niin kuin Thomas Tuchelinkin kannalta aika hirveä tilanne silleen, että jos nyt mietitään, mitä mä tuossa aluksi sanoin, että he ei voita mitään, niin mun on vaikea nähdä Thomas Tuchelin tuo ensi kaudella, valitettavasti. Että kyllä Bayernissa niin on nähty se, että siellä kyllä niin kuin sit painetaan sitä nappulaa kanssa aika nopeasti.
No, ehkä siellä sitten vaikka voidaan tuoda Julian Nagelsmann takaisin sinne tai jotain tämmöistä. Niin että kyllä siellä ne ratkaisut ja resurssit niihin ratkaisuihin lopulta yleensä aina Bayernissa löydetään. Mutta tuossa pelissä ei ollut niitä vähän vielä Leverkusenin pelityylistä ja niin kuin pelitavoista niin kuin lähestyy tuota peliä. Että just, että he antoi sen pallohallinnan, heillä oli todella tiivis palloton blokki. Välillä se oli korkeammalla, välillä matalammalla, mutta parhaimmillaan heidän niin kuin alimman ja ylimmän pelaajan etäisyys oli 15 metriä. Se heidän niin kuin koko joukkue oli kolmessa linjassa, puolustus, keskikenttä, hyökkäys, pallo alla niin kuin tiiviissä blokissa, ja sen blokin kokonais niin kuin etäisyys oli 15 metriä. Se on niin kuin älyttömän tiivistä, kurinalasta pelaamista. He tuolla niin kuin ylimmällä kolmikolla, Nathan Tella, Florian Wirtz ja Amin Adli, he pelasivat pois Bayernin topparikolmikon siten, että yksi heistä liikkui kohti pallollista topparia antaan painetta, ja kaksi heistä sulki Leon Goretzka ja Aleksander Pavlovic, eli Bayernin tuplapivotin kentän keskustassa kokonaan pois, että heille ei pystytä siihen keskustaan pelaajat. Tosi vähän Bayern löysi sieltä linjojen välistä sit Jamal Musialaa, Leroy Sanea, Harry Kaneäkään. Juuri kukaan heistä ei päässyt peliin juuri millään tavalla sisään. Ja se, että Leverkusen pystyy yhdistämään superkurinalaisen laadukkaan puolustamisen siihen, että kun heillä oli pallo, niin siinä oli aina tarkoitus, siinä oli kontrolli, ja he pystyivät silloin ajoittain hidastamaan sitä peliä, purkaan Bayernin pressiin, mutta he pystyivät menemään myös nopeammin eteenpäin. Ja molemmat maalit wingbackeiltä, maali edestä. Ja tuosta me puhuttiin ennen nauhoituksia, Matias, että Leverkusen on varmasti Euroopan parhaimmistoa siinä, että kuinka paljon he tekevät maaleja vastustajan boksista, maali edestä, yhdellä tatsilla, nimenomaan niitä niin kuin oppikirjamaaleja nykypäivän jalkapallossa, että toimitetaan sieltä assist zonelta pallo maali eteen ja siitä golden zonelta viimeistellään, niin ne on käytännössä niin kuin suurin osa Leverkusenin maaleista on näitä, ja tässä ottelussa jälleen tosiaan wingbackit tuli sinne takatolpalle puttaan palloa sisään.
Joo, heillä on hyvin niin kuin just, heillä on hyviä pelaajia, antaa niitä palloja sinne alueelle ja sitten miehittää just sen hyvin sen boksi, että sieltä tullaan ekaan aaltoon, tokaan aaltoon, on miestä menossa etutolpalle, on menossa, wingbacki hoitaa sen, niin kuin tulee vähän sieltä niin kuin kaikkien selän takaa, se ekamaalikin on hieno nähdä, kun Josif Stanisic lähtee tosi syvältä, ja eihän siis Bayernin niin kuin topparit ja laitapakit niin kuin reagoi mitenkään siihen, koska musta tuntuu, että he ei edes nähnyt, että hän tulee sieltä, mutta se tiesi, että hän tiesi, mihin se pallo halutaan pelata, ja se haluttiin pelata sinne maaliin, että hänen ei tarvinnut kuin puttaa ineen ja näin. Mutta siis onhan toi, jep, oot ihan oikeassa, että toi on niinku kyllä poikkeuksellisen korkean maali odottavan paikkoja ja maaleja pystyy luomaan. Ja se just, että joo, ne on helppo laittaa sinne maaliin, mutta se, että miten sä saat luotua sen tilanteen, että sun pelaaja voi vaan tehdä sen sinne tyhjiin, niin se on mun mielestä se isoin duuni tossa. Niin kuin in the end. Mitä ollaan puhuttu just Cityinkin kanssa, että kun Haaland puttaa robotin lailla niitä palloja sinne maaliin sieltä tai niin kuin takatolpilta tai jotain, just se, että miten he saa luotua ne paikat niin hyvin, että hän voi vaan, osa on hyvää liikkumista ja osa on just sitä, että osataan pelata niin hyvä niin kuin keskityspaikka tai puhuit assist zonesta, niin just sieltä, että pystytään antamaan niitä palloja sinne just mihin halutaan. Että se, ja kyllä niin kuin Xabi Alonso on kyllä niin kuin tosi mielenkiintoinen hahmo. Et mä toivon, että hänestä saataisiin vielä enemmän haastattelua niin kuin just siitä, että mitä hän haluaa hänen joukkueeltaan. Jotenkin niin kuin silleen ylipäätänsä mä jotenkin haluaisin kuulla vielä enemmän, koska mua kiehtoo tosi paljon, mikä se hänen... Niin kuin hän... Jep.
Ja sitten taas kaikki on aina kiinni pelaajista, ja siinä just se olisi mielenkiintoista nähdä, että mitä tapahtuu, jos se niin kuin pelaajat ja joukkue, mikä on käytettävissä, olisi vähän erilainen. Jos nyt lyhyesti mennään siihen, että hän on varmaan koko ajan enemmän ja enemmän se selkeä ykkösnimi kandidaatti Jürgen Kloppin seuraajaksi Anfieldillä, niin kontrasti niin kuin jalkapallon puolesta niin kuin ei voisi olla kauheasti isompi. Tai no, Liverpoolkin pelaa totta kai tavallaan pallohallinta jalkapalloa, heillä on isot pallohallintaprosentit, he dominoi pelejä, samanlaista on niin kuin totta kai esim. Toi korkea prässääminen, tosi tiivis niin kuin joukkueen palloton pelaaminen on paljon niin kuin samoja elementtejä ehkä siinä ja näin, mutta esim. Pallollisessa pelaamissa kontrasti on todella iso. Bayer Leverkusen antaa jonkun 94% syötöistään lyhyenä. He pelaa Euroopan eniten 5 metrin tai alle 5 metrin syöttöjä. He pelaa todella paljon lyhyitä syöttöjä. He houkuttelee vastustajaa sillä niin kuin ulos sieltä heidän omasta muodostaan, ja he on ikään kuin pakkomielteisiä sen pallokontrollin niin kuin kanssa. Tuossakin pelissä näkyy, että he teki sitä kyllä silloin, kun heillä oli pallo, mutta toisaalta oli mielenkiintoista myös nähdä, että heillä ei ollut mikään ongelma myöskään se, että heillä ei ollut palloa, että se onnistui myös vähän niin kuin erilainen pelityyli, että periaatteet esim. Just tuon pallollisen pelaamisen kannalta Liverpoolissa muuttuisi niin kuin ihan täysin, koska Liverpoolin nykyinen pelityyli, siinä tulee saatanasti pallon menetyksiä. Puhuttiin Tuukka Kotimäen kanssa, että se trendi vihreä valo, että kuinka paljon hän saa lämiä niitä palloja sinne ylös, niin se on niin kuin ihan omaa luokkaansa. Xabi Alonso joukkueessa ei tulisi olemaan sellaista roolia niin kuin kenelläkään varmastikaan, mutta ei noin niin kuin asiat silti välttämättä sulje niin kuin mitenkään toisiaan pois, etteikö Xabi Alonso voisi vaikka Liverpoolin pelaajistoa käyttää niin kuin tosi mestarillisestikin.
Ei todellakaan, siis toi pallonhallintatermi on aina jotenkin niin kuin ehkä nykypäivä jotenkin hauska. Kyllä mä rehellisesti uskon, että kaikki joukkueet haluaa hallita palloa. Niin mekin herranen aika tipsiskin haluttiin viime kaudella. Se, että onko se mahdollista tai onko se sellaista, että se on kannattavaa, niin se on toinen juttu. Niin just toi niin kuin pallohallintatermi on mun mielestä se on nykyään vähän just häilyvä, että halutaan pitää palloa. Halutaan. Totta kai fudis on sitä varten, että sä oot pallonkaan. Tai tiedätkö silleen, totta kai kaikki pelaajat haluaa yleensä tehdä enemmän asioita pallonkaan kuin ilman. Niin silleen, niin kuin, että kyllä mä väitän, että ne, kenellä noissa liigoissa on vähimmätkin pallonhallintaprosentit, he haluais pitää enemmän palloa, mutta se ei tuota heille pisteitä. Ja se justiin, niin kuin tossakin pelissä just nähtiin se, että kun se ei ole kaikki kaikessa, sä voit olla, niin kuin sanoin, ylivoimainen 31% pallonhallinnon, mitä Xabi Alonson Leverkusen oli Bayerni vastaan. Ja sit just toi, että onhan toi niinku... Toi on mielenkiintoista nähdä. Nyt on ollut niin kuin Leverkusenin, mun mielestä oli urheilutoimenjohtaja Simon Rolfes puhui just tästä Xabi Alonson Liverpoolista. Hän puhui, että niin kuin Xabi olisi ensi kaudella vielä tuolla, että he on saamassa ensi kaudeksi, niin kuin hän puhui, että superjoukkueen kasaan tuohon Leverkuseniin. Niin mä en tietyllä tavalla silleen, nyt kun ajattelen, niin pidä sitä edes mahdottoman, että jos hän vie heidät mestaruuteen, mestarien liigaa, jos se saisi vahvistuksia, vielä sitten niinku laadun puolesta, ei se välttämättä ole mahdottomuus, että Xabi tuo vielä yhden kauden pysyä. Se nyt varmaan sit tarkoittaisi kyllä sitä, että Liverpool-juna ainakin tässä vaiheessa menisi, mutta niin, en mä tiedä. Xabi vaikuttaa niin fiksulta äijältä, että hän ei ainakaan kyllä tee päätöstä niin kuin oikeasti niin kuin harkitsematta ja näkemättä niitä vaihtoehtoja ja niin kuin plus-miinus juttuja, mitä siinä on. Mä en usko, että hän vaan niinku puhtaasti tiedätkö, että jos Real Madrid ja Liverpool vaikka olisi ilman valmentaja, niin hän on silleen, että joo, mä meen kumpaan vaan ihan sama, mitä Leverkusenissa tapahtuu. Mä näen, että hän on kyllä semmoinen kaveri, että hän... Niin, en tiedä, vaikea sanoa, mutta mä jopa ehkä näkisin, että hän voi jopa jäädä Leverkuseniin vielä ensi kaudeksi.
Joo, se on ihan mahdollista, mutta sanotaan, että ehkä Liverpoolin pitää sitten niinku tehdä siitä mahdotonta, tai niinku, olen keskustellut tästä niinku eri henkilöiden kanssa, joilla ei ole mielipideet siellä siinä kohtaa, kun Liverpoolissa on päätetty tulla julki tämän Jürgen Kloppin niin kuin lähtemisen tai ennenaikaisen lähtemisen kanssa, niin siinä kohtaa jo kulisseissa on niin kuin Golden Handshake ollut Alonson kanssa, tietenkin Alonson leiristä ja Bayer Leverkusenin leiristä varmasti vaaditaan, että hommaa ei vuodeta julkiseksi ennen kuin kausi on päättynyt tai jossain niin kuin kriittisessä vaiheessa. Ehkä se on sitten kauden vikapeli, onko se sitten vaikka Eurooppa-liigafinaali Bayer Leverkusenin ja Liverpoolin välillä tai joku tämmöinen, mihin se kausi sitten päättyy. Et mä luulen, että se varmaa tietoa siitä ei tule ennen kuin kausi päättyy. Onko sitten kulisseissa jo
ei varmasti
sovittu, onko kulisseissa jo sovittu jotain, niin sitä ei tiedetä eikä ehkä välttämättä ikinä saadakaan tietää. Mutta jatketaan eteenpäin. Aiheessa Xavin toinen vanha seura Real Madrid oli myöskin kärkikamppailussa. Itse asiassa samaan aikaan alkaneessa ottelussa Real Madrid isännöi yllättäen koko kauden sarjakärjessä keikkunutta Gironaa, mutta niin kuin vähän veikkailtiin, että siellä ei Gironalla ollut paljon mahdollisuuksia. Sä veikkailit tai ennustelit, totesit Matias, että vaikka heillä olisi pelillisesti mahdollisuus hakee jotain Bernabeulta, niin se kielletään, kuten espanjalaisessa jalkapallossa näin humoristisesti, niin kuin sanottu, tämä välillä tuntuu olevan tapana, mutta ei ollut tarvetta siihen tällä kertaa. Realilla oli aikamoinen klinikka pystyssä, muun muassa kaksikon Vinicius Junior ja Jude Bellingham toimesta.
Joo, kyllä Real Madrid kielsi sen nyt ihan itse pelaamalla ja näin, että joo, kyllä siis ihan ylivoimainen oli Real Madridin esitys. Tosi kova esitys mun mielestä tuohon paikkaan. Ja kova temppu Real Madridilta. Kaksi kertaa Gironan tällä kaudella kohdannut yhteismaalit 7-0 Realille. On kovaa tekemistä. On kovaa tekemistä. Toki Girona joukkueena sopi Real Madridille ihan täydellisesti. Siinä mielessä just, että Girona halusi pitää palloa alussa. Real Madrid pääsi kyttää. He teki sen tosi hyvin. Sitten Viniciuksen kaunis maali alkuun, ja mä näin, että se oli niin kuin siinä, se ottelu oli ohi 5 minuutin jälkeen. Et kyllä niin kuin Real Madrid oli ihan omaluokkaista tuossa matissa, eikä siinä niin kuin mitään mun mielestä ei tuossa niin kuin klassisesti ollut jälkipolville hirveästi kerrottavaa. Et kyllä Real Madrid niin kuin tuon, kyllä heillä liigan nyt tulee voittaa, kun Barcelona ei onnistu voittamaan ketään, niin kyllä se on siinä. Kyllä mä olin edelleen sitä mieltä, että nyt no Barcelona ei voittanut, mutta jos he olisi voittanut nyt heidän tämän oman ottelunsa, niin he olisi edelleen ollut ykköshaasteja Realille vielä tällä kaudella, mutta ei se. Real Madrid voittaa La Ligan ja se on ihan ansaitusti.
Joo, Barcelona 3-3 kotitasapeliin jäänyt Granadan kanssa sitten sunnuntain puolella. Mutta jo Realiin vielä palatakseni, että se oli kyllä brutaalia jälkeä. Mulle jäi ehkä eniten mieleen se Jude Bellinghamin maali, missä Vinicius tarjosi vasemmalta sivurajalta ehkä joukkuekaveri Luka Modricilta kopioidu ulkosyrjä läpisyötö. Et se oli jotenkin se koko tilanne, että aika harmittoman oloinen niin kuin pallohallintatilanne, pallo vasemmalle laidalle ja sillä sekunnilla tai sekunnin murto-osalla, kun pallo tulee Viniciukselle, niin Jude Bellingham näkee sen tilan topparien välissä. Se lähtee todella syvältä, todella aikaisin se hänen palloton liike, juoksu sinne selustaa, ja sitten se on kuin kello käy vaan, ja Viniciuksen syöttö napsahtaa suoraan juoksulinjalle. Hienosti vielä Bellingham kiertää siinä maalivahdin ja laittaa pallon sitten tyhjään reppuun. Mutta jotenkin se sen koko muuvin niin kuin laatu, miten helpolta se näytti, niin se oli jotain aika majesteettista.
No joo, siis totta kai puhutaan ihan maailman parhaista pelaajista tässä tällä hetkellä, niin kuin Viniciusta on puhuttu mun mielestä monta kautta ja näin, että eihän se silleen hei yllätä, mutta siis ei voi myöskään väheksyä just sitä, että kuin huikealla tasolla nuo pojat pystyy niin kuin ei ehkä edes ajoittain, vaan useimmiten pelaamaan ja se on niin kuin hämmästyttävää, että et kyllä se, kyllä tuossa Real Madridissa on paljon hyvää, siinä on, mulla on viharakkaussuhde heitä kohtaan, että et se vähän riippuu aina päivästä, että kyllä mä heistä paljon tykkäänkin, mutta sitten on niitä päiviä, kun mä en voi sietää, ja tämä on se päivä, kun mä tykkään.
Hyvä, vaihteeksi näinkin, mutta sitten tosiaan muuten viikonloppuna ainakin Valioliigan puolelta mielenkiintoisimmat hommat ehkä tuolta sunnuntailta. Arsenalilla oli melkein Real Madrid-tyylinen klinikka tai jopa vähän vielä paremmaksi pystyssä tuolla Lontoon paikallisessa, kun he oli West Hamin vieraana ja haki 0-6 lukemin brutaalin vierasvoiton. Manchester United haki Villa Parkilta 1-2 lukemin vierasvoiton. Nyt on Unai Emery Aston Villalle tullut 3 perättäessä tappioa kotikentällä, kun ennen sitä he ei ollut kokonaiseen kalenterivuoteen hävinnyt yhtään ottelua kotikentällä. Et nyt on vähän vaikeampi hetki Aston Villalla käynnissä, mutta Unai Emery oli ottelun jälkeen niin kuin hyvin selkeä siitä, että tämän ottelun he olisi hyvinkin voinut voittaa, ja parannus viikolla Chelsea vastaan FA Cupin uusintaottelussa tulleeseen esitykseen oli niin kuin ihan monumentaalinen. Et siinä Villa oli niin kuin luvalla sanoen aivan surkea. Manchester United vastaan he oli pitkiä pätkiä ottelussa erittäin hyvä, mutta ei riittänyt voittoa, ja Scott McTominayn kauden 7. voittomaali, jolla hän tienasi, on tienannut 12 pistettä Manchester Unitedille, niin se riitti Villa Parkilla Red Devilsin voittoon, ja siellä on, kuten viime jaksossakin jo todettiin, niin parempia viikkoja ollut tässä.
Tuloksellisesti on. Kyllä niin kun, jos puhuttiin Leverkusenin kohdalla siitä, että sä et tarvitse pallohallintaa, että se voit olla ihan ylivoimainen, niin esim. Manchester Unitedin kohdalla se tilanne ei ole edelleenkään voi. Kyllähän niin kuin Roy Keane ottelun jälkeen sanoi, niin Man United got away with it again tietyllä tavalla. Et kyllähän niin kuin 10 laukausta maaliin kohti Aston Villalla oli Watkins ei jostain syystä tässä ottelussa osunut edes ladon ovea sun muuta. Andre Onana otti muutaman hyvän torjunnan. Et kyllähän niin kuin siis se, mikä Unitedilla on, hyvä, niin toi näyttää toi joukkue siltä, että pystyy raapimaan tuloksia. Toki he on tehnyt sitä tällä kaudella aikaisemminkin, ja se on niin kuin Unitedissa semmoinen niin kuin mulle ainakin soft spot. Et mä digaan tosta niin kuin silleen, että sit pystyy raapimaan ajoittain niitä tuloksia. Niihin ei pidä tukeutua, vaan se on ehkä niin Unitedin kohdalla edelleen se, että musta tuntuu, että se riittää heille tällä hetkellä. Se riittää Erik ten Hagille, se riittää tuolle joukkueelle, että he on silleen, että hei, me selvittiin vitun hyvä. Mm. Selvitään ensi viikollakin, tiedätkö? Et mä en näe vaan tuossa joukkueessa edelleenkään, tiedätkö, sitä, että me selvittiin hyvä juttu, mutta ensi viikon vittu, me halutaan tehdä tämä silleen, että me ei jouduta selviämään. Toi on mun mielestä Unitedin iso ongelma tällä hetkellä edelleen niin kuin koko seuran joukkueena, että toi riittää. Toi riittää niin kuin ainakin puheista päätellä. Mä en tiedä, mitä tapahtuu kulisseissa. Erik ten Hag voi olla ihan eri mieltä, mitä hän sanoo presseissä, mutta jos hän tuommoisen ottelun jälkeen puhuu, että he voi voittaa kenet vaan, että heidän olisi pitänyt voittaa Arsenal, heidän olisi pitänyt voittaa Liverpool, niin kyllä mä niin kuin sanon, että hei, että nyt taas niin kuin, vähän pitää miettiä, mitä sieltä suustaan päästään.
Joo, toki tässä ehkä tullaan tähän vanhaan kunnon niin kuin, siihen, että kommentteja irrotetaan kontekstista ja bla bla bla, koska hän myös sanoi tuon ottelun jälkeen, että he on huonoja johtoasemassa. Ja just se, että kun mennään 1-0 johtoon, niin sitten passivoidutaan ja halutaan suojella sitä johtoasemaa, että hän sitä just sanoi, että miksi ei jatkettaisi sitä hyvää tekemistä, mikä toi heidät sinne johtoasemaan. Et se on ollut Unitedille mun mielestä useammassakin pelissä, että he pelaa tiettyyn pisteeseen asti ihan hyvin, mutta just se vaikka niinku heidän oma onnistuminen sit muuttaa sen tilanteen, ja he ei ole hirveän hyviä pelaa johtoasemassa. Et mun mielestä tuossa ottelussa oli myös jaksoja, että he pelasivat ihan hyvin. Heillä oli hyviä niin kuin elementtejä pelistää edelleen. Niin kuin palloton tekeminen on ollut paljon parempaa. Siinä on ollut parempi muoto. Tämä 4-4-2 muoto tai 4-2-4, se taipuu siinä moneen. Ja Rasmus Højlund hyvässä maaliputkessa. muutenkin onnistumisia on tullut, niin se just, että mun mielestä heillä on ollut tässä viimeiset matsit, oikeastaan kaikki kolme, niissä on ollut hyviä hetkiä ja kaikki tulokset on ollut erittäin hyviä, mutta hyvää 90 ei ole nähty vieläkään. Sitä ei tullut edes Newport Countya vastaan FA Cupissa. Siinäkin ottelussa oli hetki, kun Newport kaivoi itsensä kahden maalin takaa tasoihin, mutta parempaan päin, mutta se, mistä saadaan semmoinen niin kuin ehjä 90 Manchester Unitedille? Mä en usko, että sitä tulee esim. Tänä viikonloppuna Kenilworth Roadilla.
En mäkään, mutta mä näkisin, että se menee just siihen, mistä puhuin alkuun. Se lähtee siitä mentaliteetista ja se lähtee, se on Erik ten Hagistakin, jos hän itse tiedostaa sen, että miksi me ei pelaa, niin laita nyt vittu ne pelaajat siihen mentaliteettiin, että vaikka me tehdään maali, niin ne standardit ei saa tippua. Toki hän ei voi vaikuttaa, mitä yksittäiset pelaajat kentällä tekee, mutta se lähtee mun mielestä Erik ten Hagista. Ja hän varmasti tekee sen. Mä en tiedä, mitä kulisseissa tapahtuu, ja kaikki valmentajat totta kai aina puhuu vähän himaan päin. Näin se on. Tietyllä tavalla ehkä just motivoidakseen myös pelaajia. Mutta se niin kuin, että kyllä Man Unitedilla on vielä iso tehtävä just, että hän pääsee tämän sarjan parhaiden joukkueiden levelille just siinä, että jos välillä Liverpool voittaa vähän munkilla, tai City voittaa vähän munkilla, tai Arsenal, niin he ottaa sen, totta kai. Kuka ei ottaisi voittoa, mutta kun sä näet ne seuraavassa pelissä, niin ne yleensä pitää huolen siitä, että ne ei enää voita munkilla, vaan ne on sitten niin kuin, tiedätkö, että me niin kuin tullaan voittamaan tämä peli.
Kyllä.
Niin Manulla on ehkä enemmän edelleen se, mistä puhuin, että he menee joka peliin vähän silleen, että totta kai he haluaa voittaa, mutta he on vaan silleen, että kunhan nyt jotenkin vittu vaan selvitää, niin mennään. Niin sitten se menee siihen, että heillä on niin paljon taitoa, yksilön laatua, hyviä pelaajia tuossa joukkuessa. Totta kai he tulee luomaan paikkoja, mutta just se, että he olisivat voineet tuon ottelun ihan helposti hävitä. Ja sitten olisi taas ihan eri keskustelu siitä, että no mistä nyt ollaan pitkälti kausi keskusteltu. Mutta siis Unitedin nyt se on tärkeää, että saa nyt positiivista niin kuin tulosputkea kasvatettua. Ehkä se just sit saa sitä moraalia, henkeä siihen joukkueeseen. Mitä se sitten tarkoittaa heidän loppukauden osalta? Tämä on vähän tämmöinen United-sykli, eikö se ole? He on aina oikeastaan tässä kohtaa kautta parhaimmillaan, kun he periaatteessa esimerkiksi liigan kohdalta enää pelaa yhtään mistään.
Jep, tavallaan just, että ei ole niin kuin mitään paineita. Et homma on näyttänyt jo niin, kuin niin huonolta, että huonompaan ei oikeastaan enää voida niin kuin mennä. Toki niin kuin eri asia, että näillä esityksillä, mitä he on nyt 24 pelin aikana tuottanut, niin olisi voinut käydä huomattavasti huonommin. Siis niin kuin Herran Jumala, heidän maaliero on 0. He on tehnyt 33 ja päästänyt 33. Ei sillä pitäisi olla edes kuudentena. Ja niin kuin I'm not fucking kidding you, niin kuin oikeasti, yeah, ei pitäisi.
Kyllä.
Mutta he on kuudentena, heillä on nyt 5 pisteen kaula Newcastle ja West Hamia, joka on niin kuin oikeasti peliesitykset huomioon ottaen ihan hyvä, niin kuin äärimmäisen hyvä tulos, että he on tonkin verran heidän edellä, ja he on sitten enää 5 pisteen päässä Aston Villasta ja 6 pisteen päässä Tottenhamista. Että ehkä Tottenham ja Villa vähän joutuu katsoa olkapäänsä yli tässä kohtaa, että heidän pitää saada niin kuin toi oma suoritustaso sille tasolle, mikä heidät on tonne nostanut, ja nyt niin kuin saada loppukausi käyntiin, että ei ole mikään ihme, että Aston Villalla, vaikka on ollut vähän vaikeampi hetki tässä päällä, että varmasti niin kuin on rankka kausi heillekin käynnissä, vaikka se hyvin on toistaiseksi mennyt, mutta katsotaan, kestääkö Villan vaikea hetki, kuinka kauan, ja kestääkö tämä Manchester Unitedin tulosten valossa erittäin hyvä hetki vielä kuinka kauan. Katsotaan, puhutaanko me pian siitä, että United jahtaa Villaa, vai siitä, että Newcastle jahtaa sitten taas Manchester Unitedia.
Kyllä, just näin.
Jeps. Ei varmaan viime viikonlopusta enää sen enempää. Pidetään pieni tauko ja vedetään sitten nopsakkaa vielä. Tämän viikon Mestarien liigan ennustukset, ei nyt mennä sen pidemmälle näissä neljännesvälierä pareissa. Nyt tiistaina pari ottelua ja keskiviikkona pari, niin aloitetaan seuraavaksi niistä.
Hei tuomari, näikö sä? Se tuli napit edellä. Vittu aina sama äijä.
Jeps, Mestarien liigan neljännes välierät käynnistyy tänä iltana, eli tiistaina 13. helmikuuta. Ei paljon näistä tämän illan otteluista, koska ne on suht ennakkoon selkeitä ottelupareja, eli FC Köpenhamn isännöi Manchester Cityä ja RB Leipzig puolestaan Real Madridia. Ei nyt varmaan liikaa tarvi niin kuin, hengitysilmaa tuhlata siihen, että kummat tai ketkä veikataan jatkoon näistä pareista, mutta toivottavasti jotain mutkia on silti matkassa Citylle ja Realilla, että Köpis ja Leipzig vähän heitä pystyy etenkin näissä kotiosaotteluissa kiusaamaan.
Kyllä aika paljon täytyy ainakin Köpiksestä nämä tapahtuu, että hieno tunnelma tulee olemaan kyllä Parkkenille ja koko Tanskassa, uskoisin. Että toi on kyllä niin kuin iso juttu heille olla tuolla. He pystyvät pelaamaan ilman mitään paineita. He on jo suorittanut sen, mitä he on mennyt itse asiassa varmaan jo ylikin sen, mitä he niin kuin lähti tavoittelemaan. Nyt on sitten varmaan tämän kilpailun isossa kuvassa kovin haaste edessä. Ja kyllä mä jotenkin uskon, että varsinkin kun tässä on niin pitkä väli, näitä totta kai no, kaikki ehtii tapahtua, eikä se tule helppoa. Kyllä Köpis varmasti tulee antaa kaikkensa ja puolustaa tiiviisti sun muuta, mutta kyllä mä jotenkin jaksan uskoa, että Man City tulee niin kuin sillä asenteella tuonne, että he ratkaisee sen tuolla, koska tässä on niin pitkä väli näiden peliaika, heillä on monta valioliiga-ottelua tässä välissä sun muuta, niin onhan se kiva asetelma, jos se tuolta hakee 3-4 maalin tai jonkun voiton, niin sitten tavallaan ei tarvii edes pelaa siinä tokasosassa niin kuin ykkösmiehillä, niin lainausmerkeissä, vaikka sen tekee kuitenkin, mutta niin kuin silti, että se helpottaa niin paljon sen sijaan, että hei, jos nyt lähtee tuonne niin kuin takki auki ja se on semmoista löysää, mitä mä en kyllä mä en sitä sitin kohdalta usko, mutta niin vaikeinhan, mutta siis mun mielestä huikea tapahtuma, että niin kuin Skandinaaviasta ja niin kuin Pohjoismaissa saadaan tämmöinen matsi Mestarien liigan neljännesvälierissä, että on niin kuin hallitsevat triplavoittaja, kaiken voittelun Man City vastaan FC Köpenhamin, niin onhan se niin kuin fantastinen juttu ja tapahtuma. Silleen niin kuin miettää, että jos Suomessa olisi joskus tämä tilanne, niin olisi tämä niin kuin ihan ilmiömäistä.
Niin, no, jos tämä tilanne olisi tänä iltana Suomessa, niin olisi ainakin aivan saatanasti kylmempi kuin mitä on Kööpenhaminassa. Et ei sielläkään nyt niinku lämminkeli ole, että 5 astetta on lämpötiloja.
Toihan on niinku, ollut Köpiksille sinänsä vähän hankala tilanne. Tanskan liigahan on talvitauolla ollut pari kuukautta. Et he on periaatteessa he on pelannut kilpailullisia otteluita marraskuun jälkeen. Vai onko joulukuussa se vika ottelu Galatasarayt vastaan ihan vikoja pelejä. Et heillä ei ole vieläkään niin kuin pääsarja jatkunut. Siellä monet joukkueet on pre-seasonilla. He on pelannut reenipelejä vaan, niin onhan tämä nyt niin kuin vaikea tilanne varmaan. Et periaatteessa olet reenikaudella ja pelaat Manchester City vastaan, joka on tulos vähän niin kuin parhaaseen iskuun. Niin onhan se niin kuin aika hankala tilanne.
Joo. Aikamoisen kertoimen saa, jos tietää sen, että Köpis tänä illalla voittaisi jollain tavalla Manchester City, niin siitä saa aikamoisen palautuksen kyllä. Real Madrid on hienoinen vierassuosikki tänä iltana Leipzigissä, mutta aika tasainen on niin kuin nimenomaan kertoimien puolesta ja se yleensä kertoo niin kuin jotain, että ikinä ei ole nähty vedonvälittäjää, jolla on osa-aikaduuni. siellä voi olla Real Madridilla vaikeuksia muun muassa siitä johtuen, että heillä on aikamoinen tilanne loukkaantumisten osalta puolustuksessa, että Nacho Fernandes ja Aurelien Tchouameni todennäköisesti toppariparina Leipzigiin vastaa tänä illalla. Jude Bellingham kärsi loukkaantumisen, on joku se viikon sivussa, mahdollisesti on sitten kakkososassa Bernabeulla jo pelikuntoinen, mutta ei olisi suuri shokki, jos Leipzig nimenomaan kiusaisi tänään Realia vähintään jonkun verran, en tiedä realisoituuko esimerkiksi heille voitoksi,
tai ainakaan niin suureksi voitoksi, mitä Real ei sit siinä tokassa osassa Bernabeulla pystyisi kääntämään, mutta jotain voi tapahtua sielläkin tänä iltana.
No joo, en mä usko, että Leipzig isossa kuvassa pystyy tänään tulosta ottaa. Mä veikkaan, että Real Madrid ei, he ottaa niinku suht niukan voiton, mutta ei se, niinku, eihän Leipzigin nyt isossa kuvassa mulle tässä niinku ole mitään mahiksi.
Ei mahiksi. Onko huomenna iltana sitten toista saksalaista, eli Bayern München ja heistäkin aika paljon tuossa kerittiin jo aikaisemmin jutteleen, niin onko Laziolla mahdollisuus sit puolestaan kiusata Bayern Müncheniä ekassa osassa Stadio Olimpicolla? Maurizio Sarrin miehet saa aloittaa kotona, ja puhuttiin siitä, miten helvetin heikko Bayern oli kauden isoimmassa Bundesliga-ottelussa, niin jopa Lazio vastaan mä näen, että heidän pitää kyllä siitä esityksestä parantaa aika paljon, muuten voi heillekin tulla ongelmia vähintään tuossa ekassa osa-ottelussa.
Se on mielenkiintoista nähdä, että ottaako Maurizio Sarri Xabi Alonso pelikirjasta jotain oppia. Maurizio Sarri Laziohan on tosi pallohallintaan perustava, pelinsä perustava jalkapallojoukko. Jos se siihen lähtee Bayerniin vastaan, niin he häviää sata varmasti. Jos se lähtee hallitsemaan palloa ja Bayern pääsee hyökkäämään vastaan, niin ei tarvitse Rooman jälkeen enää Allianzille edes lähteä pelaamaan. Mä oon sitä mieltä. Mutta jos se lähtee sitten nimenomaan sitä kautta, että annetaan ehkä Bayernin hallita, pyritään me panostamaan myös niihin tilanteen vaihtoihin enemmän, ja vähän niin kuin just se asetelma kääntää, niin kuin mikä Bayerniin vastaa selvästi toimii niin kuin Leverkusenin osalta, niin tuossa on ehkä niin kuin pientä mahista, mutta mä veikkaan jotenkin, että kyllä Maurizio Sarrin joukkue lähtee hallitsemaan palloa. Ja lähtee siihen, että tämä on heidän himapeli, he lähtee niin kuin viemään tätä eteenpäin. Ja kyllä mä valitettavasti uskon, että sen verran siis huutunut Bayern nähdä, että kyllä he tuolta niin kuin voiton käy hakkeen.
Joo, todennäköisesti varmaan näin, mutta mä viittin tässä kohtaa ennustaa niin kuin pienekköä yllätystä. Ja sanat, että Lazio on 2-0 johdossa, Bayern kaventaa sitä yhdellä maalilla sitten loppuun, ja varmaan riittää, että he pystyvät tokasosassa Allianzilla homman sitten hoitaa, mutta mä sanoin, että Lazio voittaa tämän ekan osan. Siten PSG, Luis Enriquen miehet, saa mielenkiintoisen haasteen. Baskijengi Real Sociedad, säkin tämän kauden aikana oot ehtinyt kehua yhdeksi Espanjan ja Euroopan niin kuin parasta ja nimenomaan just tällainen pallollisesta aspektista niin kuin mukavinta jalkapalloa pelaavista jengeistä tosiaan Sociedadin kohdalla, niin mielenkiintoista, että mitä he saa sitten Luis Enriquen PSG:t vastaan aikaa.
Joo, valitettavasti vaan heillä on vähän huonompi putki menossa. Ei ole maalinteossa onnistunut viimeiseen 4 otteluun kertaakaan. Ja se voi olla, että se putki tuli sen verran huonoon paikkaan, että Pariisissa ei ehkä ole muuta tarjolla.
Toisaalta PSG ei ole pitänyt nollapeliä viimeiseen 5 peliin.
No joo, toki se nyt ei ole Luis Enriquen niin kuin tämmöisiin periaatteisiin millään tasolla yllättävää. Hänen joukkueet yleensä tunnetaan siitä, että niin kuin tehdään enemmän kuin kaveri. Niin kuin lähtökohtaisesti, mutta joo, jos Sociedad on parhaimmillaan, he voi tarjoa haasteen. PSG on myös vähän silleen just haastava joukkue, että he pystyvät aika monipuolisesti pelaamaan jalkapalloa, heiltä löytyy aseita, olla hyviä tilanteen vaihdoissa, pelata tätä heille tyypillistä, tällä kaudella tyypillistä pallohallintaa, positional playtä, niin se on niin kuin. Ja sitten just toi niin Kylian Mbappe totta kai nyt mun mielestä tarjoaa edelleen niin kun jalkapallossa semmoisen X-faktorin, mitä ei varmaan yksittäinen pelaaja kukaan muu isossa kuvassa voi tarjota niin, pelin muuttaja-efektiin, minkä Kylian Mbappe voi parhaimmillaan tehdä. Et kyllä toi, tietyllä tavalla siis, jos Sociedad pystyy tuolta hakemaan vähämaalisen tappion tai tasapelin, niin mä näen, että heillä on mahdollisuudet Espanjassa, koska PSG on vieraissa aivan paska, ainakin mestariliigassa. Ja sitten kun vielä ottaa lukuun otin sen, että mitkä paineet PSG olisi Espanjassa, niin no joo, mä sanon niin, että Sociedad ei tule voittaa Pariisissa, mutta he tulee hakemaan vähämaallisen tappio, jonka ansiosta he menee jatkoon Espanjassa.
Okei, aika kova ennustus. Mä kompaan tuota sillä, että se näyttää siltä, että PSG rassaa, mutta heillä ei riitä niin kuin huolellisuus pitää niitä lukemia tarpeeksi selkeänä. He johtaa 3-0, mutta Sociedad kaventaa vielä pari maalia 3-2 PSG:lle, niin sitten on tosiaan elossa toi sun maalaama skenaario.
Klassinen PSG-sulaminen. Tämähän on niin kuin ihan kuin niinku, tämähän on ihan niin kuin, et sentään lähtenyt siihen, että 3-0 voittaa himas ja sulaa Espanjassa. Se on sellainen vielä PSG-mäisempi juttu, mut joo, siis joo. No, me ollaan käytännössä samoin linjoilla, että et yhden maalin tappio, mä en sano tulosta, mä sanoin, että yhden maalin tappion ottaa tuolta ja he kääntää sen tai San Sebastianissa sitten joskus, milloin ne nyt pelaa ne tokatossa.
Kyllä, siinä on jo useampi viikko sitten siinä välissä. Ihan niin kuin tämmöisenä aivan täysin by the way off topic mainintana, keskiviikkoiltana on mielenkiintoinen Serie A:n viikkomatsi Bologna-Fiorentina. Mä en tiedä, ollaanko me ehditty puhuun vielä tällä kaudella tuosta. Eikö en tiedä, pitikö puhua joo, nimenomaan Bolognasta, eli Thiago Mottan Bolognasta ja Joshua Zirkziin ja muiden tohtoreiden johdolla varmaan jossain kohtaa pitää puhuu, mutta ehkä muuten niin kuin knoppina, että jos vaan ennättää, niin kannattaa katsoa Bolognan pelejä.
Joo, mutta ei ehkä keskiviikkona, jos se tulee mestarien liigapelien kanssa samaan aikaan.
Jep, tai no, tietty katsoa, että jos ne niin kuin menee ihan läskiksi, niin voi vaihtaa kanavaa. Joo, ei enempää mestarien liigassa tällä haavaa, eli se seuraavalla viikolla kinkerit jatkuu. Inter isännöi Atletico Madridia, super mielenkiintoinen matsi. PSV isännöi Dortmundia, myöskin ihan mukavan kuulonen pari. Sitten Porto Arsenal ja Napoli Barcelona. Homma kiihtyy vielä sit ensi viikolla. Pelataanko vanhaa kunnon Eurooppa-liigaa jo torstaina? No herran lettas, totta kai sitä pelataan. Feyenoord ja Rooman kohtaaminen 3. kautta peräkkäin. Nyt voi ehkä vähän Feyenoord kannattajat niin kuin huokahtaa helpotuksesta, että siellä ei ole ainakaan Jose Mourinhon AS Rooma vastassa.
Joo, ja AS Roomahan oli, no ei nyt lähellä, mutta ihan hyvissä asetelmissa ottaa heidän tuloksen. Interi vastaan johtivia tokalla puolella 2-1. Totta. Kotonaan ja sitten hävisi 4-2. Se on ainakin tapahtunut nyt tällä lyhyen lotalla, mitä mä oon ottanut, että pelijärjestelmä on muutettu 4-3-3 ja pyritään pallohallinnan ja hyökkäyksen kautta pelaa fudista. Siinä mielessä niin kuin ehkä niin kuin, Daniel Rossi on ainakin saanut tuon joukkueen niin kuin johonkin huomioon, että siellä on niin kuin pyritty ainakin niin kuin voittaa noin pelejä. Et. Muuta Joo. En siis tiedä, enkä kommentti.
PSV on edelleen tosiaan se mestarien liigan puolella jatkossa ja he johtaa Feyenoordia 10 pisteellä Eredivisiassa, eli Feyenoord varmasti keskittää niin kuin kaikki paukut tähän Eurooppa-liiga-otteluun ja voi olla, että nyt kun on ehkä vähän tämmöinen niin kuin pelihalusempi Daniele De Rossin AS Rooman vastassa eikä niin kuin Jose Mourinho inhorealistinen tuloskone, niin se voi vähän antaa niin kuin Feyenoordillekin saumaa mahdollisesti sit jatkopaikkaan. Eikös nämäkin kinkerit ole 2-osaisia? Joo, totta kai. Eli vielä ei ole niin kuin, osa Eurooppa-liiga-joukkueista saavia huilailla, eli nämä on niin kuin nämä Eurooppa-liigan lohkokakkoset ja sitten mestarien liigasta Eurooppa-liigan puolelle tipahtaneet joukkueet, jotka on sitten tässä kohtaa tosi toimis. Joku muu poiminta vielä noista. Toivotaan, että Nathan Skyttä
on vähintään kokoonpanossa, kun nyt Toulouse kohtaa kaksosaisessa parissa portugalilaisjätti Benfican.
Joo, se on varmasti tietyllä tavalla Toulouselle hyvä juttu, mutta tietyllä tavalla ehkä vähän myös silleen, no ei se voi olla negatiivinen asia, mitä mä puhun herranen aika. He on putoamiskamppailussa liigassa, mutta tuota, onhan noin pelit niin ainutlaatuisia. Unohan, mitä mä sanoin. No, hieno juttu. Mä koitin hakea tällaista jotain negatiivista kulmaa, totta kai, koska se on aina niin hauskaa, mutta ei mitään sellaista.
Kyllä. Sitten AGA Cupin, eli UEFA Conference Leaguean puolelta poimintoina. Otetaan nyt vaikka hei Ajax, Bodø Glimt. Siinä on niin kuin erikoinen pari, että mestarien liigankin voittanut Ajax, ja ei nyt ihan liian kauan siitä, kun oli muun muassa mestarien liigan välierissä, niin he isännöi Pohjois-Norjasta tulevaa makkaravedestään kuuluisaa Bodø Glimtia. Sitten on Kasper Terhon Union Saint-Gilloise, he isännöi Eintracht Frankfurtia. Siinä on aika iso ottelu belgialaiselle kyläseuralle saksalaisjättiä vastaan, ja otetaan hei vaikka kolmantena tämmöinen kuin Real Betis Dinamo Zagreb, joten kyllä konferenssiliigan puolellakin ihan mielenkiintoisia pareja löytyy.
No kyllähän siellä on joo, ja varsinkin tuollaisia Euroopan niin kuin, ei-huippumaiden huippuseuroja. Niin sieltä löytyy niitä kyllä tosi paljon, ja se on jopa ihan mielenkiintoista.
Mm.
Just tämmöiset Dinamo Zagrebit ja tällaiset, ketkä kuitenkin pyrkii varmasti niinku pelaamaan just omassa liigassa ja dominoimaan hyvää jalkapalloa. Mestarien liigassa sitä ei välttämättä aina näe, kun vastukset on sitten ihan giganttisen isoja, mutta just niinku tuolla esimerkiksi, niin sieltä löytyy niinku hyviä varmasti niinku nuoria pelaajia muun muassa ja näin edespäin. Et se on ihan,
jep.
Konferenssiliiga on tavallaan ihan mielenkiintoinen.
Joo, kyllä mä niin isossa kuvassa olen sitä pitänyt hyvänä juttuna, ja vaikka just tuo on kaksi norjalaista on pudotuspelivaiheessa vielä, ja heillä sitten aika isoja seuroja kuitenkin, jota tulee vastaan. Koitan tuossa ihan pika kelailla, että ei ole mulla mennyt ohi, että joku pohjoismainen joukkue olisi voittanut lohkonsa, mutta ei ole tosiaan tuolla. No, pari norjalaista on jatkopelien puolella, mutta päätetään homma tässä kohtaa tähän. Palataan seuraavassa jaksossa ihmettelemään, että miten nämä matsit meni. Katsotaan, onko se loppuviikosta vai sitten ensi viikon alkupuolella ja näin. Mutta tattis kaikki. Kiitos Matias. Moi moi.